Vi ste uz SBS na Srpskom.
Povodom obeležavanja 190 godina od osnivanja eparhije Timočke i izgradnje sabornog hrama u Zaječaru, minulog vikenda patrijarh srpski Porfirije služio je liturgiju u hramu rođenja Presvete Bogorodice. Eparhija Timočka pokriva istočni deo Srbije. Sedište eparhije je u Zaječaru, gde je zalaganjem kneza Miloša Obrenovića 1834. godine osnovana eparhija Timočka i izgrađen saborni hram. Na svečanoj liturgiji u sabornom hramu u ovom gradu, njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, okupljenim vernicima između ostalog kazao:
Zaista, imajući na umu ovaj tragični događaj koji se desio u Novom Sadu, izraz naše ljubavi prema Bogu i prema bližnjem i izraz naše vere treba da pretočimo u molitve za pokoj svih onih koji su postradali, ali isto tako i da se molimo Bogu da Gospod da snage bližnjima postradalih da iznesu ovo iskušenje i da ponesu svoj krst.
Poseta patrijarha srpskog eparhiji Timočkoj i gradu Zaječaru ostaće upamćena i po svečanom činu osvećenja kamena temeljca za novi eparhijski centar, što je još jedna potvrda o velikom duhovnom uzletu koji doživljava Crkva Božija u Timočkoj krajini pod duhovnim vodstvom mitropolita Timočkog Ilariona. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.